Paldies, bet nav, bet tos nav, tas lienums pīdējums. Godātie deputāti, gavom slijedu kulturnu i vas komisije s nolikom, pa da vam svojstavite s javnešu doma s nolikom.
Pode ser a minha primeira roupa de uma roça.
Se quer duro. Cada plano chama documento, a Deus que achis leva um projeto.
Eu estou mais tia, tipo, a Iona Chidom, e 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 a Iona Chidom, e
kā jūs sapratāt? Mums joprojām nav plānošanas dokumenta, vai ko?
Tātad, te nav runa par plānošanas dokumentu. Lai būtu izveidotu jaunatnes politikas veidošanu uzlabot, un jebkurus dokumentus arī veidot uz šiem diviem nolikumiem ir jābūt pašvaldībā. Tādā pašā veidā, lai piedalītos konkursos, un lai mūsu pilsēta Daugavpils vienmētu, un šie punkti nolikumi ir vajadzīgi, nepieciešami.
Kādi tie projekti? Es jūs varu tagad divus vārdus pateikt par vislielākās, kādiem vislielākiem, noteiksim, tā, kultūras, vai sporta, vai kultūras, sacensības.
Šeit nav runa par sacensības.
Jūs plānot taisīt 16. Gadā.
Šeit runa ir par projektiem, kuros mēs piedalāmies. Piemēram, arī pašam pretendēt uz jauniešu galvaspilsētu. Mēs pagājušajā gadā šeit saņēmām ļoti lielus mīnusus, jo mums nebija šāda veida domas un komisijas. Tāpat arī mēs, kad piedalāmies arī pagājušajā gadā, un tagad arī nākamajā punktā mums apstiprināts vārds pretendēt uz konkursu, ir vajadzīgi šie, lai mēs vinētu un dabūtu finansējumu. Un tas ir, tas nav runa par...
Citiem vārdiem, šis lēmumu pēc nav saistīts ar lieliem kaut kādam pasākumiem, kuru jūs plānojat taisīt 16.
Šeit nav runa par pasākumiem, šeit ir runa par to, lai mēs varētu un pretendēt valsts līmenī uz kultūras ministrijas valsts izsludinātajiem konkursiem, lai tas varētu arī iegūt finansējumu.
Skaidrs, kāpēc jūs agrāk to neizdarījāt?
Es nevaru saprast, kāpēc agrāk. Mēs tieši šobrīd šo nolikumu apstiprinām, un nav runa par to, kas bija neizdarīts 2 gadus atpakaļ, vai kas nebija izdarīts 5 gadus atpakaļ. Mēs šogad runājam par to, kas ir šobrīd. Šobrīd mums ir nepieciešams šie nolikumi, un viņus būtu jāsprin.
Jūs pašķinājāt to, ka jums nebija iespēja liecinīgi skatāt dažādiem kaut kādiem projektam, bet ka jums nebija izveidota tāda struktūra.
Jūs saprotat, lai izveidot arī tos nolikumus, pie tā ir jāskādā, un tas nav vienas jautājums.
Tāpēc es jautāju, tāpēc, ka mums savā laikam bija pieņems lēmums par to, ka mums nepieciešam jaunatnes koncepcija, par to mēs samaksājam nav, un mums joprojām tādu koncepciju nav. Varbūt būs logiski, varbūt būs 30 pagājušu, varbūt būs logiski būtu vispirms pieņemt koncepciju, un pēc tam iet pakārtamies, varbūt tas ir pareizi ceļš.
Paldies, jau jautājumu.
Pēc procedūras pārlādījot.
Nē, bet par tādu jums otrām jautājumus nevadot.
Jā, bet mēs precizēsim ar komisijas sastāvumu.
Es visu pēc kārtas. Pedrovs, un tevi
jautājumu.
Šis jautājums tikai izskatīts izglītības un kultūras.
Es saprotu, kad es nebija finanšu komisijas.
Punkts 99. Divi pārstāvi no jaunatnes organizācijas un iniciatīvu grupas, kura darbu saistībā ar jaunatni. Atcīm redzot, viņam jāmaksā par to. Šis jautājums arī saistīt ar līdzekļiem.
Nu, šeit tas nav 5 faktori obligāti jābūt. Tas ir iespējams. Un, ja kurā gadījumā viss ir runās par to, ka tas ir bezbalsis.
Nē, pagaidīju, jums to ir 22. Punkts. Komisija darbība Lietuvām tehniski nodrošina domas iespējami nodaļā. Es nozinu, ka jums vispīrus, lai, ka, es nezinu, datums, lai patīrs, lai es nezinu, pilspalmas vienāk, ka atpārā nav, jums mums vajadzina iekurā gadījumā.
Nu, šeit ir runa vien tādas lietas kā projektors un tādas visas piedara.
Es atvaros, kas nav jums šoreiz jautājums. Ja, visu komisiju, visu domes komisiju darbu nodrošina un organizē vispārēj notu. Visu domes komisiju darbs tiek organizēts no šī gada budžetā ieplantiem līdzekļu. Šo šī gada budžetā ieplanto līdzekļu pietiks visām komisijām, tā skaitā arī šīs komisijas darbu nodrošina.
Tas nozīmē, ka mums nevajag.
Šī komisija strādā pēc tāda paša principa, kā jebkura domes komisija. Yes. Un tie finansēta pēc tāda paša principa.
Ja mēs gribam izveidot kaut kādu komisiju, jūs poradzēm, manuprāt, tas mūsu nolikumā. Jāiet savu finanšu komiteju. Jā.
Papildus finansējums šī gada budžetā prieš tā vajadzīgs nav. Šī gada budžetā pietiek līdzekļu arī šīs komisijas darba nodrošināšanai.
Labi, tas mūsu viedoklis, lai mans viedoklis, labi, drīkstas papildusvojīt. Sakiet lūdzu par nolikumu, par jūsu nolikumu, komisijas nolikumu. Punkts 7.1. Veicinās sadarbības ar departamentu un darba un jaunatnei iesaistītājām personām, vietēm reģionālu valsts un starptautiskajai neorganizācijai sabiedrībā ar departamentu darbību punkts. Šis punkts arī uzrakstīs jaunatnes departamentu. Manuprāt, punkts ir dublējā.
Līdz tas ir
viedoklis? Nē,
tas ir jūsu viedoklis.
Nē, jūs varat uzvarat izlasīt no nolikuma. Jūs varat papētīt nolikumu, bet jaunākās departamenta nolikumu un komisijas nolikumu.
Jūs kuršiet jautājums?
Mums obligāti uzvarat funkciju, līdz ar to jautājums. Varbūt mums pavēzi pēc pirms palābot jaunatnes departamenta nolikumu pēc tam viņam šo nolikumu komisijas nolikumu.
Varbūt mēs visu pirms pieņemsim nolikumu, tad leiksim rozīt.
Nē, kad ir tūda, tu mēs negrūdīsim tur ne tur, jo ir jāsaprot, ka jaunatnes komisija, tā ir domes likumdošanas darā institucija, un jaunatnes departamentas ir visam, kas cits izpildīt institūcija, kura veic vienkārši citus uzdevumus, jā, kuram var būt un arī jābūt līdzīgām darbības formām. Jums ir jāsaprot sākumā starpības ar domes komisiju un izpildīt institūciju. Es tam varēsiet domāt dublēs un nedublēs komisiju.
Tas nav vienīgais tāds punkts.
Jaunas departaments, tā ir atsevišķa struktūra vienība no komisijas. Viņa
kopā...
Nu kā es jūs varu dokumentēt? Doma ir tie paši darba pienākumi, kas ir kurai domes modeļi.
Jaunas likums, pārējais šī komisijas. Jaunas likums, tieši.
Bet tāpēc mēs no domes nolikuma nekad gadījumā neizņemsim domes uzdevumus tajā svarkās sfērās, kādās ir arī domes institūcija.
Ir redzējums ilgām likumiem?
Es došu tādā.
Tas nav obligāti.
Kolēģi, es došu vārdu. Vēl jau
sēdēju.
Zaicīva kungs. Es došu vārdu. Vēl jau tādā. Ja jautājumu nav, tad man ir priekšlikums trešajā sastāvdaļā, kur ir komisijas sastāvs. Komisijas sastāvdaļā veido 9 locekļi un sāko punktu no 9.1 līdz 9.8 izņemt ārā, bet 9.9 formē nemazāk kā 2 pārstāvu jaunatnes organizācijas un nemazāk kā 3 pārstāvu jaunatnes organizācijas un skīvas grupas. Jo uzreiz nozīmēt struktūrienību pārstāvis komisijā nebūs pareizs.
Tad mēs izņemam visu laukā.
No 9.1 līdz 9.8, bet 9.9 rakstām, ka nemazāk kā 3 jaunatnes organizācijas un institūcijas grupu pārstāvis.
Un tad sastāvs nav noteikts, jā?
Nu, sastāvs jau tad, ne,
10.
10. 10. Paliek, jā. 9.1, 9.8, izņemam ārā. Un 9.9 rakstām, ka nemazāk kā 3 jaunatnes organizācijas un institūcijas grupu pārstāvis.
Tradicionāli mums būs 9 vietas.
Mums ir jāskan kā 9 vietas. Un tad arī komisijas priekšēdētāji, komisijas priekšēdētāji vietnieku ir ievēlēt iecerīt doma. Tas ir 12. Punkts.
Labi, paldies.
Vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Ja priekšlikumu nav, tad ar šiem grozījumam piedāvāju balsu. Tas par paldies, priekšlikumu nav, atkalas, divi, nemos, pieņems. Paldies, man arī skundzēs. Ja tas ir nav, man arī skundzēs papildēt.
Un savu jāpastrīdināt.
Paldies. Vēl viens. Lūdzu, nākušu
jautājumu. Lūdzu apstiprināt grozījumu Zaugavas pilsētas lokas jaunas departamenta nolikumā ar 10.2 departamenta pārvaldībā Zaugavas pilsētas jauniešu domē.
Jautājumu? Jā, jautājumu nav, tad mūsu balsas, kas paprasīt. Paldies, ka viņa nākumā. Nē, man to kā precizējātas. Mums palīdz garām. Un tad papildījātājs. Ir būtu nav kā vienas mums dienot jūs reiz. Tad mums zinot papildījātājs.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par projekta Es par Latgali pieteikumu iesniešanu atklātam projektu konkursam atvalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem. Šis
jautājums
ir
izskatīts vienaču komitējā. Paldies, jautājums ir tev. Lūdzu,
pareizi, es saprotu, ka komijas rejonas konsultatūras komijas izveidošana gan arī ļaujums domas izveidošanā palīdz mums saņemt papildus punktus.
Tieši tā. Tieši
tā. Paldies. Vēl jautājumi? Tad, jautājumi nav būtu balsu, kas man paldies, bet nav tādas, nav lēmums, pieņems.
Paldies!
Paldies, jautājumi, nākošais jautājums mums ir skondi lūdzu.
Lēmumu projektu tiek paredzēts nodot reģistrācijas pieņemšanā bez atbildes tiesībām akcijas sabiedrībai dabūtas satiksme pašvaldībai piederošā zemeslāpa viesu prielā 10 daļa 3643 kvadrātmetru platībā sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā. Pielikumā zeme ir klāt pievienota izvietojuma schēma uz izvietotā zemeslāpa daļas sabiedriskā transporta pakalpojumu sabiedrībai
paldies, jautājumas jautājumu. Jautājumu nav, tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, kas nav, lēmums pieņems. Būs nākušu jautājumu.
Ar zemes gabalu iznomāšanu. Ar zemes projektu paredzēs iznomāt bez apgādes tiesībām akcijas sabiedrībai tā būtnes satiksme. Un to zemes gabalā viespriemā 10 zemes gabalā daļa ir 1634 kvadrātmetri kvadrātmetri. Arī sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana, ielikumā iesvītotā daļa ir atzīmēta, tātad tā daļa, kur tiek veikti komisu pārādājumi. Līdz ar to vēlumā projekta 5.2. pārēdus, Monikas ir tiesīgs nodot zemes kādu liezošanas tiesības trešajā priekšējumā.
Paldies! Jā. Ja jau nav, tad būtu balsot, kas paldies, bet nav atklājis, nav lēmums pieņems no zārušu jautājumu.
Par zemes kādu nodošu, atsvinošu.
Jautājumu nav, tad būtu balsot, kas paldies, bet nav atklājis, nav lēmums pieņems no zārušu jautājumu.
Par zemes pieņems, kad es prādzīmējums 0,5,7,11, 0,9,8, daļas pārņemšana, dabūtas pilsētas pašalbības īpašumus.
Jautājumu nav, kad būtu balsot, kas paši? Paldies, bet nav, kas nav, lai būs pieņems. Uz lapušu jautājumu.
Ar zemes darba gabalā, ar kādu spārbīmē kvalitetna svjetska uklije da bi smo odručili bez upite i svjetočnost gdje tri bedne za dronjene.
Jopen, no, to je mnogo balsko tespa, ali gdje se preći? Nao, pa ću vas pravo, ne mogu spijenje, što znate što ja zovem?
Pa da, ako tu se ispašla, vi ne prijeti za intenzivu i imaš mi jednu sličnu zemstranku.
Jopen, ja vam nao, to je mnogo balsko tespa,